dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 17. decembar. Vučić uoči posete Moskvi, nadam se dobrim vestima za Srbiju iz Rusije. Izgoreo službeni auto drugog čoveka policije u Nišu. Najmanje 8 mrtvih u bombaškom napadu na hrišćansku crkvu u Pakistanu. Lansirana ruska svemirska letelica Sojuz. U Srbiji sutra umereno oblačno i hladno, ponegde sa snegom, najviša temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji ćete između ostalog čuti Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je Haški tribunal posthumno amnestirao Slobodana Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. O tome su razgovarali Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine, i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala.
Sada poslo je toliko presuda i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila. Teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč.
Nije tačno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
Najprije sledi pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči sutrašnje posete Rusiji da će se u utorak 19. decembra u Moskvi sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da se nada da će biti dobrih vesti za Srbiju nakon te posete.
Već sutra imamo važne sastanke, dakle, obilazimo naučno-tehnološki park Zarjadiju, posle toga dodeljujem orden koji je predsjednik Nikolić posthumno dodelio Vitaliju Čurkinu, ambasadoru Rusije u Ujedinjenim nacijama, velikom prijatelju Srbije, a 19. na Svetog Nikolu je veliki i važan sastanak sa predsjednikom Putinom, pa sad nadam se da će biti dobre vesti za Srbiju.
Rekao je Vučić u Grdeličkoj klisuri, gde je obišao radove na koridoru 10, nakon čega je u prisustvu premijerke Ane Brnabić otvorio klinički centar u Nišu. Službeno vozilo zamenika načelnika Niške policije Zorana Bogdanovića izgorelo je noćas, potvrđeno je novinarima portala Južne vesti iz više izvora. Za sada nema zvaničnih informacija, a u osnovnom tužilaštvu kažu da će se o ovom slučaju oglasiti u ponedeljak, pišu Južne vesti. Beta podsjeća da je u proteklih mjesec dana u Nišu zapaljen automobil tamošnjeg zamenika gradonačelnika, kao i direktora javno-komunalnog preduzeća Tržnica. Predsjednik Srbije Vučić, koji je danas u poseti jugu Srbije, rekao je da policija mora da preduzme sve mere u svojoj nadležnosti da bi pronašla počinioce tih dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudija Višeg suda u Beogradu Aleksandar Trešnjev izjavio je za portal Insider da njegovo premeštanje iz specijalnog u krivično odeljenje tog suda predstavlja pokušaj disciplinovanja sudija i šalje poruku sudijama šta im se može dogoditi ukoliko ne rade onako kako je predsjednik suda misli da treba. Sudija Trešnjev je godišnjim rasporedom koji donosi predsjednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović vraćen iz posebnog odeljenja za organizovani kriminal u redovno krivično odeljenje, zbog čega su sva suđenja u kojima je on bio član ili predsjednik veća početi iznova. Kako podsjeća Insider, suđenja grupi Darka Šarića kao i za pobunu jedinice za specijalne operacije u januaru počinju iz početka, jer je Trešnjev bio član veća u tim postupcima. Predsjednik suda Aleksandar Stepanović u obrazloženju odluke naveo je da je sudiji Trešnjevu istekao mandat, ali i da nije pokazao dovoljnu stručnost i da su mu rezultati rada lošiji od ostalih kolega. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 44 ih je ranjeno u napadu dvojice bombaša samoubica na hrišćansku crkvu u gradu Keta na jugozapadu Pakistana, gde se stotine vernika okupilo na službi uoči Božića. Jedan od napadača je ubijen na ulazu u crkvu, dok je drugi uspio da uđe unutra i aktivira eksploziv. Lokalni mediji objavili su snimke na kojima se vidi kako žene i deca izlaze kroz glavnu kapiju crkve, kao i veliki broj ambulantnih vozila ispred mesta napada. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali je hrišćanska manjina u Pakistanu često na meti islamskih ekstremista, podsjeća Associated Press. Više hiljada ljudi okupilo se u centru Pjongjanga na obeležavanju 6 godina od smrti bivšeg predsjednika Kim Jong-ila. Na Mons Hillu u centru Pjongjanga, gde građani polažu cveće ispred ogromnog bronzanog kipa Kim Jong-ila, oca aktuelnog lidera Kim Jong-una, odjekuje tužna muzika, prenosi agencija Associated Press. Premijer Australije Malcolm Turnbull označio je danas režim u Pjongjangu kao opasan i beskrupulazan, a povodom hapšenja jedne osobe optužene za prodaju raketnih delova iz Severne Koreje drugim međunarodnim entitetima. Policija, prema rečima zamjenika načelnika federalne policije Australije Nila Gogana, smatra da je optuženi Chan Han Choi radio kao ekonomski agent za interese Severne Koreje.
We'll be alleging in court this man was brokering the sale of missile componentry.
Teretit ćemo ovog čoveka za posredovanje u prodaji raketnih komponenti i tehničkih ekspertiza iz Severne Koreje drugim međunarodnim entitetima.
And technical expertise from North Korea to other international entities.
Podsjetimo, 59-godišnji Chan Han Choi je uhapšen juče u Sidneju, a pretim ukazna od 10 godina zatvora. Ruska kapsula Sojuz sa trojicom astronauta iz Rusije, Japana i SAD poletela je prema međunarodnoj svemirskoj stanici. Kapsula sa astronautima Antonom Škaplerovim, Norishingijom Kanajom i Scottom Tringlom lansirana je juče sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu. Raketa je poletela u 1:23 po lokalnom vremenu i bilo joj je potrebno 9 minuta da uđe u orbitu. To je prvo putovanje u svemir za Kanaju i Tringla, dok je Škaplerov u trećoj misiji, navodi agencija AP.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal posthumno amnestirao Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, u nedavnoj presudi Ratku Mladiću, istina u jednoj fusnoti, sudsko veće konstatuje da Sloboda Milošević nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Isto to rečeno je i u prošlogodišnjoj presudi Radovanu Karadžiću. Zašto je sud tako postupio kada je pre 9 godina u presudi Milanu Martiću zaključeno da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu?
Sada posle toliko godina i toliko presuda donetih i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila, teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč. Da li je tada u vreme donošenja presude Martiću vladala, da kažem, jedna sudska ocena koja se činila da će ostati zauvek, ali da je došlo do izmene. Tada kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata se pominju i najviši oficiri Jugoslovenske narodne armije, ali nikada više. To pitanje nije razmatrano na taj način kao što je u slučaju Martića. U slučaju Bosne to je išlo jednim drugim putem. Rekla bih da se nigde ne nalazi taj pristup koji je primenjen u predmetu Martić. Ne znam da li tu postoji neko posebno pravno objašnjenje ili je ta presuda Martiću izuzetak i potom standardu u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, a i po težini tih svih zločina koji su navedeni za koje se on zapravo teretio. Ostaje i dalje da je Martićeva presuda izrečena kao nekome ko je bio najtešnje povezan sa Srbijom, sa rukovodstvom Srbije i Jugoslavije, i gde su zapravo i u formiranju te Martićevske policije i u formiranju drugih formacija vrlo čvrsto učestvovala je služba državne bezbednosti, koja ne samo da je formirala, organizovala, nego imala potpunu kontrolu nad svim što se događalo i u vreme ministrovanja i u vreme kada je Milan Martić bio predsjednik vlade.
Gospođo Hartman, kako je vaše mišljenje? Zašto je sud jedno zaključio u predmetu Milana Martića, a drugo u predmetu Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kad je reč o Miloševićoj odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini.
Direktno za vaše pitanje bi željela kazati da trebamo imati na umu da nakon smrti Miloševića 2006. optužnice protiv Karadžić i Mladić su izmenjene. To se desilo 2008. godine. Tužilaštvo je tada dao doznanje da primarna obaveza je da osigura osudu optuženicima, odnosno Karadžić i Mladić, a da ne treba očekivati da u isto vreme neko posthumno ponovo suđe Milošević. Da budem kratka, nije tužilaštvo doneo svih dokazi koje je imao u Miloševićovom predmetu, u Karadžić i Mladić, zato što se koncentrisao prvenstveno na dokazivanje njihove lične odgovornosti i posebno na dokazivanje da je genocid započelo u više opštinama već 1992.
Gospođo Artman, mislite li vi da je presuda Međunarodnog suda pravde u kojoj se kaže da su za genocid u Srebrenici odgovorni bosanski Srbi, to je vojska bosanskih Srba, a ne Srbija, Srbija je samo odgovorna što nije to sprečila, da li je to onda uticalo da se u kasnijim procesima na neki način abolira Milošević?
Pa prvo nisu isti sud. Međunarodni sud pravde se bavi državom, a Haški sud se bavio lične odgovornosti. Ne mislim da to ima uticaj. Mislim da je čak i bilo komplikovano za tužilaštvo Haškog tribunala da dokaže direktno veze između Milošević i Srebrenica time što su odvajali Srebrenice kao poseban udruženi zločinački poduhvat od ostalo koje je započelo 1992. Ja sam često spomenula da je to problem, jer Milošević svakako, kao što je utvrđeno u višim presudama, jasno izričito rečeno, na primjer na svedočenje Milana Babića pred Haškog tribunala, da Milošević je stalno pokušavao kriti svoje učešće i svoje države u ratovima i zločinima u Hrvatskoj i u Bosni.
Nakon presude šestoriti čelnika takozvane Herceg Bosne, u kojoj se kaže da je Franjo Tuđman bio deo zločinačkog poduhvata, iz Hrvatske stižu primjedbe da je Haški tribunal imao dvostruke aršine, jer je za Tuđmana rekao da je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, a za Miloševića to nije potvrđeno. Gospođo Kandić, mislite li da je tu reč o dvostrukim aršinima?
Pa ova presuda čelnicima Herceg Bosne jeste s jedne strane iznenađujuća, zato što je bilo upadljivo da Haški tribunal pokušava da sve što se događalo u Bosni i Hercegovini svede na to područje. To se, znači, moglo zaključiti i posle oslobađajuće prvostepene presude Sanšiću i Simrtoviću, a onda i posle presude Radovanu Karadžiću, da postoji jedna tendencija da se izvršenje genocida u Srebrenici svede na odgovornost neposrednih učesnika u tom oružanom sukobu s teritorije Bosne i Hercegovine i da se zapravo odgovornost raspodeli najviše na stranu bosanskim Srbima, ali da se međunarodni oružani sukob nekako zaboravi. Međutim, izgleda da se u slučaju Hrvatske upravo to što je u nekoliko presuda bilo utvrđeno da je reč o međunarodnom oruženom sukobu, da je to možda jedan od razloga zašto je pretresno veće u slučaju šestorice čelnicima Herceg Bosne bilo sprečeno da postupa na isti način kao kada je u pitanju general Perišić, kada je u pitanju bivši načelnik službe državne bezbednosti. Čini mi se da je to možda jedan od razloga zašto je drugačiji ili drugi standard, da kažem, primenjen u slučaju Hrvatske, a onda ne treba zaboraviti na to da je Milošević i učešće paravojnih formacija i jedinica policijskih, kao što su Škorpioni, kao što su Arkanovi, Tigrovi, koji jesu nesporno i to je dokazano da su formirani od strane službe državne bezbednosti, sve nekako to prikriveno. To su prikrivene oružane formacije. Mi vidimo da Arkan pokazuje legitimaciju službe državne bezbednosti Srbije. Tek onako uzgred, nema to da je onako jasno kao kada su u pitanju čelnici Herceg Bosne. Svi oni su dobili državljanstvo Republike Hrvatske. Tada je bilo pitanje časti da se govori o učešću Hrvatske vojske 1993. godine. Nije to skrivao ni predsjednik Republike Hrvatske, dok je u slučaju učešća Srbije sve to bilo prikriveno stalno nekim objašnjenjem, ciljevima, naravno koji nisu bili tačni, odbranom Jugoslavije, očuvanjem Jugoslavije, zatim uvođenjem sankcija prema Republici Srpskoj. To je isto bilo jedna igra, ali koja je ostavljala utisak da je to drugačije nego kada su u pitanju najviši predstavnici Herceg Bosne.
Gospođo Artman, mislite li vi da je Tuđmana, ovo što kaže gospođa Kandić, bilo lakše okriviti jer on ništa nije krio, pa je protiv njega bilo više dokaza dok je Milošević sve radio prikriveno. On je zvanično povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, ali je naravno nastavio da pomaže vojsku bosanskih Srba i šalje paravojne jedinice. Koliko znam, on je izbjegavao i da se slika sa Karadžićem. Ja ne znam koliko ima slika takvih. Mislite li da je to razlog bio što je onda Tuđman ispao deo zločinačkog poduhvata, a Milošević nije?
Ako spomenute da nema mnogo slika između Milošević i Karadžić, ima mnogo telefonski razgovori koji su precrtnuti i poznati zahvaljujući sakupljene dokumentacije u predmetima pred Haškom tribunalu. Smatram da je pogrešan dojam da su bili dvostruke aršine u smislu da moramo apsolutno se setiti da u više navrata je Haški tribunal ipak se jasno izjasnio oko uloga Srbije u slučaju Martić, gde se govori o tome da su od Miloševićeva pa da li svi bili udruženi zločinački poduhvat sa ciljem stvaranje Velike Srbije. Imamo presudu Tadiću za Prijedor, gde se također govori o jednom projektu koji se zove Velika Srbija i koji se prepisuje izričito Miloševiću. Sudije su čak u toj predmet zaključili da je praksa etničkog čišćenja bilo upostavljen Velike Srbije. Ovaj koncept je Milošević prihvatio, kažu također, a etnički Srbi su ga u veliku usvojili diljem bivše Jugoslavije. To je pisano u toj presudi. Utvrđen je međunarodni sukob na tlu Bosni i Hercegovine. U Krajišniku se generalno ponavljalo sve opšte nalazi o Milošević koji su utvrđeni u Tadić. Također se navodi da je Milošević znao i sa bosanskim Srbima razmatrao njihove planove da prigrabe vojnu i političku kontrolu nad velikim dijelovima Bosne. U presudu Beara također u tome se govori. Već u više navrata presuđeno da je Srbija bila deo međunarodnog sukoba na prostor BiH i učestovala, imala uloga u zločinima koje su tamo počinjeni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornici su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Artman, smatrate li da je u redu što je u zadnjim presudama, u presudama Karadžiću i Mladiću, Milošević oslobođen od učešća u zločinačkom poduhvatu, a u presudi šestorki Herceg Bosne Tuđman je učesnik zločinačkog poduhvata?
Pa nije u redu ako se gleda samo te zadnje presude, ali ne može se gledati i oceniti na presudama koje nisu se time bavile. U prethodnim presudama Haški tribunal je više o tome govorio i izneseno je dosta elementi, bez obzira što Haški tribunal nije doneo zaključak u slučaju Milošević. Haški tribunal zaključio da su bili dva veliki projekti koje su se osnivali pozivali na zločine, odnosno stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Jedan je dobio priznanje Republiku Srpsku, a drugi nije dobio priznanje Erceg Bosnu. Jedan je trajalo jednu godinu, odnosno od 93. do marta 94. potpisivanje Vašingtonski sporazum, a drugi je trajao čitavo vreme rata. Na taj način smatraju ljudi da je nepravedno, ali nije tačno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
Gospođo Kandić, mislite li vi da ipak na neki način u presudama Karadžiću i Mladiću oslobođena Srbija? Jer pored Miloševića i srpskog zajedničkog zločinačkog poduhvata izostavljeni su i Jovica Stanišić i Franko Simatović i Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. A dok su u hrvatskom zajedničkom zločinačkom poduhvatu pored lidera bosanskih Srba i čelnici države Hrvatske. I kako onda vi to tumačite?
Ne možemo sve suditi na osnovu ovih pravnih odluka do sada izrečenih. Tu postoji ogromno nasleđe, stotine hiljada dokumenata, desetine i desetine hiljada presuđenih činjenica, više od hiljadu svedoka. Tako da će biti potrebno vreme da se zapravo vidi koje su to neoborive presuđene činjenice i utvrđene činjenice koje će ići u prilog oceni koja nije mogla biti utvrđena u pravosnažnoj presudi u slučaju Miloševića.
Ali evo ja stalno insistiram na ove dve zadnje presude Karadžiću i Mladiću. Može li se reći da je u te dve presude, znači sa pravnog stanovišta, govorimo sa stanovišta presude, da je Haški tribunal na neki način oprostio Srbiji agresiju na Bosnu i Hercegovinu?
U pravnom smislu to ne možemo da kažemo, zato što obe presude se nemaju veze sa Srbijom, nego se sudi Karadžiću i Mladiću, ali slika ili percepcija u javnosti jeste upravo tako kao što vi kažete, jeste da je Srbija zaštićena i da je zapravo ono što se danas jasno vidi ili što je zapravo percepcija Republike Srpske, to je ratni plen i to se vidi kako se svi odnose prema Republici Srpskoj, ne samo Dodik koji vrlo otvoreno o tome govori zašto on drži toliko do Dejtonskog sporazuma, ali se i Srbije šalje ta poruka počevši od ministra diplomatije pa do ministra odbrane i to se vidi zapravo koliko se sada podiže ponos na ostvarene rezultate kao da je učinjeno nešto na dobrobit svih onih koji su živali na području Srbije. Percepcija, da zaključim, jeste da je Srbija zaštićena, odjednom je postala neki miljenik međunarodne pravde, ali nema pravne odluke koje bi to potvrdila.
Mada je Haški tribunal završio rad, evo to je sad još moje posljednje pitanje, još uvek nisu završena sva suđenja. Ostali su žalbeni postupci u suđenjima Karadžiću, Mladiću i Šešelju, kao i ponovno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, kojima je ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda. Te posljednje postupke će od Haškog tribunala preuzeti mehanizam za međunarodne krivične sudove. Gospođo Artman, može li se desiti da ovim procesima dođe do drugačije ocene o ulozi Miloševića i Srbije od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Naravno, zato što u slučaju Stanišić i Simatović, pa čak i u žalbeni postupak koji je pokrenut od strane tužilaštva protiv Šešelja, u pitanje je uloga osobe koje su najviše direktno u institucijama, odnosno preko njih je Milošević bio u međupresudi, smatran da je bilo dovoljno dokaza da se osudi, a i Šešelj uloga koji je imao sa paravojskom, koji je također bio deo Miloševićovog predmeta. Oba su ta suđenje elementi Miloševićovog predmeta, što nije bilo slučaj Mladić i Karadžić. Možda je malo tehničko, ali treba podsjetiti da tužilaštvo nije imao interesa da se previše bavi uloga Srbije u oba Mladić i Karadžićovog predmeta, jer bi je oslabili tih predmeti. Ako bi rekli da Mladić je sve sa Srbijom, onda bi oslabilo tužba protiv Karadžić također. priče. Jeste ružno za regije koje čeka odgovor na svaka pitanje od suda koje nije institucija koje piše istorija, nego odgovara na neka vrlo precizna pitanje sa metodologijom pravnika, a ne istoričara. Ali jeste također jednu neizbežnu taktiku koje mora tužilaštvo voditi bez obzira posledice i nezadovoljstvo koje može kreirati. A tema ovih predmeti o kome govorite je fokusirana na uloga Srbije kroz svojih različitih mekanizma, odnosno MUP i specijalne jedinice SDB-a i paravojske preko Šešelja, što nije bio slučaj za Karadžić i Mladić, nažalost.
Gospođo Kandić, da li vi mislite da u ovim procesima koji su preostali da bi moglo doći do promene ocene o ulozi Miloševića i Srbije, da ona bude drukčija od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Ja mislim da ne može, da čak ni u slučaju Stanišića i Simatovića ja ne očekujem da može da se dogodi tako jedno veliko iznenađenje, da opet njih vidimo kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata. Ono što mi se čini realno i očekivano, to je da će biti kažnjeni, ali ništa više od toga u odnosu na njih, ali već je i sa tom oslobađajućom presudom bilo dovoljno presuđenih činjenica koji zapravo govore o politici i praksi Republike Srbije, njenih institucija, posebno Službe bezbednosti Srbije, u odnosu na činjenje zločina, u odnosu na podršku onih formacija koji su činile zločine. A što se tiče prvostepene presude šestorici lidera Herceg Bosne, mislim da nije baš potpuno sigurno da tu neće doći ni do kakvih promjena. Ja se lično ne bih iznenadila i da se tu dogodi da u žalbenom veću dođe do nekih promjena i da se svi zločini, sve što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, zatvori u okviru Bosne i Hercegovine i da nema odgovornosti kako za Srbiju, tako ni za Hrvatsku. Možda grešim, ali imam taj jedan strah da bi se to moglo dogoditi.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala.
Hvala, gospođo Kandić.
Doviđenja.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Štivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić uoči posete Moskvi, nadam se dobrim vestima za Srbiju i iz Rusije. Izgoreo službeni auto drugog čoveka policije u Nišu. Najmanje 8 mrtvih u bombaškom napadu na hrišćansku crkvu u Pakistanu lansirana ruska svemirska letjelica Sojuz. U Srbiji sutra umereno oblačno i hladno, ponegde sa snegom, najviša temperatura do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da nas pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i Instagramu. Prijetan ostatak dana želi vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.